και σε ολόκληρη την Κρήτη βεβαίως και μέσα από την περιφέρεια. Χθες θα θυμάστε ότι αυτή την ώρα περίπου είχαμε δύο συζητήσεις με δημάρχους, με τον κύριο Σέγκο από το Δήμο Χερσονήσου και με τον κύριο Γιάννη Στεφανάκη από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Και οι δύο είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη συνεργασία τους με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, γιατί αθετήθηκαν κάποιες συμφωνίες. Και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο βεβαίως να μην τους πιστεύουμε από τη στιγμή που καταγγέλνουν δύο άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν και αγωνιούν για τον τόπο τους. Υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, τον ΟΑΚ δηλαδή, με τον οποίο είπαν ότι έχουν παράπονα. Ο κύριος Λευθέρης Κοπάς, ο πρόεδρος, είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κοπάση.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ που είστε εδώ. Προφανώς είναι κάποια θέματα τα οποία όλος ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, είναι όμως σοβαρά, όπως για παράδειγμα το θέμα των βιολογικών, των περιοχών αυτών και άλλα έργα στα οποία αναφέρθηκαν χθες οι δήμαρχοι. Γιατί έχουμε αυτή τη δυσαρέσκεια?
Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε το θέμα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι να αποκαταστήσουμε όσο γίνεται τη σχέση ή τη διαλεκτική μας, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα να μας χωρίζει. Mm-hmm. Έχουμε κοινούς στόχους, προφανώς συντασσόμαστε τις επιθυμίες αυτοδιοίκησης και τους εκπροσώπους της και στη μία πλευρά και στην άλλη. Υπάρχει όμως, έτσι, και θα ήθελα να την πω, εν είδη δικαιολογίας, όχι ακριβώς, ότι τα έργα, ο οργανισμός θα έχει υποσχεθεί. Ο χρόνος που υλοποιούνται είναι το παράπονο των ειδών. Και αιτιολογημένα το βάζουν σαν θέμα, ως προς τους βιολογικούς. Να πω όμως ότι πολλά άλλα έργα έχουν γίνει εντωμεταξύ. Δηλαδή, δεν υπάρχει έτσι μια φοβερή αδράνεια που κάποιος κοιτάζει το φεγγάρι και αναπολύει, δεν ξέρω τι κίνησές του. Έχουμε μια έντονη καθημερινότητα στον οργανισμό από το 2016 που ξεκίνησε να λειτουργεί το έργο. Ενώ είχε κατασκευαστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα το φράγμα κτλ. Αλλά το δηληστήριο να δίνει νερό μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ο Χερσόνησο, ο Ηράκλειο, να έχει αλλάξει ουσιαστικά το χάρτη σε σχέση με την υδροδότηση αυτών των περιοχών με νερό πολύ καλής ποιότητας κτλ. Ένα έργο του Υπουργείου που συντελέστηκε και κόστησε και αρκετά χρήματα. Ο οργανισμός το σέβεται και το λειτουργεί έτσι με πολύ μεγάλη επάρκεια. Υπάρχουν όμως και άλλα έργα που πρέπει να γίνουν εμβληματικά και με την πίεση των χρηματοδοτικών πόρων που πρέπει κάποιος να πολύ έγκαιρα και σωστά να ετοιμάσει τεχνικά δελτία, μελέτες και όλα τα σχετικά. Αυτό έχει να κάνει με την επέκταση του αγωγού προς τον Άγιο Νικόλαο στις τουριστικές περιοχές του Αγίου Νικολάου, συγγνώμη, όπως και την Δέλτα 4 τη δεξαμενή στο δυτικά του Ηρακλείου.
Για να καταλάβει, κύριε Κοπάση, για να καταλάβει ο κόσμος, ο ΟΑΚ είναι και ο φορέας διαχείρισης του φράγματος από Σελέμη. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε κυρίως για αυτό. Και εδώ έχω τώρα εγώ να κάνω μια ερώτηση που βεβαίως το ανέφερε χθες ο Γιάννης Στεφανάκης. Από το 2018 τον Αύγουστο είχαν εγκριθεί 200.000, αν θυμάμαι καλά, για να γίνει η μελέτη. Γιατί ανατέθηκε προχθές, πριν τρεις μήνες ας πούμε?
Ήταν μια καθυστέρηση σε σχέση με ένα στέλεχος του οργανισμού που συνταξιοδοτήθηκε εντωμεταξύ.
Αυτά
είναι. Ναι. Ωραία, δεν είναι όμως, πιστέψτε με, δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή πρόκειται για κάποιους βιολογικούς που θα ανακουφίσουν προφανώς το περιβάλλον μακροπρόθεσμα. Ένας βιολογικός δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το σήμερα, έχει να κάνει με όλα τα χρόνια της λειτουργίας του έργο και για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή το νερό ελέγχεται παντού. Υπάρχει εργαστήριο δηλαδή με πολύ μεγάλη επάρκεια παρακολουθεί την ποιότητα των νερών. Ήταν και μια σημαντική βοήθεια στην προχθεσινή σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια από τον κύριο Ξυλούρη για τις εκβολές του από Σελέμη στο Δέλτα. Επειδή ακριβώς υπήρχαν στοιχεία από τον οργανισμό για την ποιότητα του νερού ανάντι, κατάντι, εκεί που ελέγχεται η ποιότητα για να δοθεί στη συνέχεια στην κατανάλωση, Που σημαίνει ότι είναι δικαιολογημένα τα παράπονα για την καθυστέρηση. Ο οργανισμός πρέπει να επιληθεί. Νομίζω ότι έχει δεσμευθεί με κάθε τρόπο ότι τα έργα αυτά που αποτελούν δέσμευσή τους θα γίνουν. Να θυμίσω ότι η καθυστέρηση υπήρχε και με την κατασκευή της εκκλησίας.
Ναι.
Που κατακλείστηκε μέσα στον Αποσελέμη. Δηλαδή, αποδεκτή έτσι η Μογγή το παράπονο σε σχέση με την ταχύτητα. Παρόλα αυτά, η δέσμευση συνεχίζει να είναι ισχυρή και ότι θα κατασκευαστούν αυτά τα έργα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Εγώ το βλέπω εντελώς, θα λέγαμε, πολύ ψύχρεμα. Κάτι που πιστεύω εγώ, εσείς τεχνικός είστε και ξέρετε να μου το απαντήσετε, σχετικά με την παροχή άρδευσης, ας πούμε, που είναι μέσα στις υποχρεώσεις του οργανισμού και του φράγματος. Δηλαδή να αφήνουν ποσότητες κάποια κυβικά νερό για τους να κατεβαίνουν, ας πούμε, στο ποτάμι, για να μπορούν οι άνθρωποι να ποτίζουν κάποια από τα χωράφια τους, ας πούμε, κτλ. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει και γιατί δεν εφαρμόζεται τόσα χρόνια? Γιατί ο Δήμαρχος Χερσονήσου είπε ότι κοντεύουν να στερεύσουν και τα πηγάδια της περιοχής και υπάρχει μια ξεραίλα, τέλος πάντων, που δεν ήταν έτσι. Γιατί η Λαγκάδα, αν τη θυμάστε κι εσείς, είναι ένας πανέμορφος τόπος, έτσι, ένας παράδεισος.
Εντάξει, είναι προφανές. Να πω απλώς ότι η περιοχή και το φράγμα κατά συνέπεια έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με πολλά άλλα φράγματα στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Δηλαδή δεν είναι ετήσια εξίσωση. Δεν είναι ένα φράγμα δηλαδή που γεμίζει κάθε χρόνο. Γεμίζει, κατακλείζεται και με την ενίσχυση των πλημμυρικών νερών από το οροπέδιο Λασιθιού με την περίφημη Σύρακα. Και στη συνέχεια αυτό το νερό διατίθεται προς ίδρευση. Η κατανάλωση στην ίδρευση είναι το 15% της συνολικής κατανάλωσης του νερού. Το περισσότερο πηγαίνει στην άρδευση. Η προτεραιότητα όμως είναι σαφής. Αυτά είναι λίγο τα στοιχεία που οδηγούν.
Ναι, να μην διψάσουν οι πόλεις, δηλαδή, αυτό λέτε.
Να μην διψάσουν οι πόλεις είναι σαφής προτεραιότητα. Το κρατάμε. Το δεύτερο είναι για να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με την οικολογική παροχή. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή από τους περιβαλλοντικούς όρους μια ανάγκη, μια ποσότητα του νερού του φράγματος να ρέει διαρκώς προς τη θάλασσα, είτε ως συγκεκριμένη ποσότητα είτε ως ποσοστό επί των βροχοπτώσεων. Και υπάρχει και ένα τρίτο σε σχέση με το πώς εμπλουτίζεται ο υδροφόρος γενικότερα.
Σωστά.
Από τις βροχοπτώσεις είτε στο οροπέδιο. Mm-hmm. Ξαναλέω, τα πλημμυρικά νερά, δηλαδή 2-3 φορές το χρόνο, συλλέγονται από το οροπέδιο και κατευθύνονται προς το φράγμα. Και αυτό αποτελεί και το μεγάλο ποσοστό της πλήρωσης του φράγματος. Τα υπόλοιπα νερά, τα βρόχινα, ρέουν ελεύθερα στον υδροφόρο όπως ήταν πάντα. Και να ξέρετε ότι είναι μια αντιστοιχεία σε αιτήσια βάση τουλάχιστον δεκαπλάσια από τα νερά που καταλήγουν στο φράγμα. Να μην υπάρχει δηλαδή η αίσθηση ότι τα 26 εκατομμύρια κυβικά του φράγματος είναι όλη η ποσότητα που ρέει στην περιοχή. Καμία σχέση. Δηλαδή αυτό τώρα είναι συγκυριακό το φαινόμενο ενδεχόμενα με τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε υγιένη κτλ. Δεν είναι όμως το φράγμα που δημιουργεί μικροκλίμα στην περιοχή σε καμιά περίπτωση. Αυτό τώρα αποδεδειγμένο επιστημονικά, τέλος πάντων. Και δεν είναι σε καμιά περίπτωση το φράγμα αυτό το οποίο στερεί τον υδροφόρο από τις ποσότητες του νερού για την ομαλή περιβαλλοντική κατάσταση, τη σωστή περιβαλλοντική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής. Mm-hmm.
Κλείνοντας, αυτό που θέλετε να πείτε, επειδή και οι δύο είπαν ότι ναι, θα συμμετέχουμε θα φροντίσουν δηλαδή για να ζητήσουν μια συνάντηση με τον ΟΑΚ και να ξαναδείτε όλοι μαζί, να το πω ακριβώς όπως το είπε ο Δήμαρχος, το θέμα της διαχείρισης. Αυτό λέει, να ξαναδούμε τη διαχείριση στο φράγμα Αποσελέμη και στο δέλτα του Αποσελέμη.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προφανές ότι αυτή η επικοινωνία πρέπει να είναι καθημερινή. Τώρα μια συγκεκριμένη επικοινωνία με συγκεκριμένα θέματα, προφανώς και αυτό πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Επί των ημερών, όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά το φράγμα και το δηληστήριο και έδωσε νερό το 2016, τέλος 2015.
Ναι.
Όταν ήμουν διευθύνων σύμβουλος εκείνη την περίοδο στον οργανισμό, είχα φροντίσει να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό όργανο που θα φρόντιζε για αυτές τις συναντήσεις, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, ούτε ιδιαίτερα προβλήματα ώστε να χρειάζεται να θεσμοθετηθεί κάτι. Φάνηκε ότι μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από αυτές τις επαφές, οι δήμαρχοι καλά κάνουν και γκρινιάζουν, να το πω και αυτό μέσα σε παρένθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι και λίγο η δουλειά και το σέβομαι. Αυτοδιοικητικός και εγώ γάρ, έτσι ως περιφερειακός σύμβουλος το λέω, σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία να χωρίζουν το φορέα που λειτουργεί ένα τόσο σημαντικό έργο σε μια περιοχή με τους
δημοτικούς
δημάρχους της περιοχής.
Εννοείται. Εννοείται, με καλή διάθεση νομίζω ότι λύνονται όλα.
Όμως,
λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, έτσι να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Ούτως ή άλλως έχετε να διαχειριστείτε πολύ σοβαρά ζητήματα. Σας τρομάζουν αυτές οι ζέστες που ξεκίνησαν τώρα?
Η αλήθεια είναι ότι όσο το φράγμα είναι γεμάτο νερό.
Είμαστε μια χαρά, ε.
Είμαστε μια χαρά. Δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι υδρογεολογικά υπάρχουν πολλά αίτη τα οποία συντηρούν μια κατάσταση για να την οξύνουν ιδιαίτερα.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
υπάρχουν,
ναι.
Υπάρχει μια δεκαετία ξηρασίας. Αυτή μα τώρα περνάμε μια δεκαετία πάντως πολύ καλή σχετικά με τους εντατικούς πόρους. Οι υδροφόροι είναι αρκετά ψηλά. Και ίσως μερικές φορές κινδυνεύουμε και από το περίσκιο, την κατακλυσμιαία έκφραση του πώς υπάρχει μια βροχή και τις καταστροφές που επισύ.
Βέβαια.
Όχι, δεν μας τρομάζω. Αυτή την περίοδο.
Μακάρι, μακάρι, γιατί ζούμε στη γη της Επαγγελίας, κύριε Κοβάς, και πρέπει να την διατηρήσουμε αυτή τη γη της Επαγγελίας.
Υποχρέωσή μας.
Υποχρέωσή μας, έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Παδάκη, αγαπητέ Νίκο.
Να είστε καλά. Καλημέρα.